Det går greit. Jeg har brukt to fremmedord litt på gøy. Det er kanskje greit å... Jeg nevnte de siste, men det er kanskje greit å få de litt forklart. Typologi eller kristofani, og det gjelder da Melkisedek her. Typologi er det store fancy ordet for når noe i det gamle testamentet, om det er en person eller en institusjon eller en... Det kan være en handling, eller en historie, eller egentlig hva som helst, som var et forbilde på noe større, som blir oppfylt i det nye testamentet. Det oversettes ofte bilde og motbilde, men det kan være litt sånn, det kan være så mye da. Men her er det en type som peker fremover. Det er det samme ordet som de brukte på når de skulle trykke, eller greske ordet, da, er for sånn, en form egentlig, som du helte oppi for fikk et avtrykk og noe sånt. Så det er liksom det, den, hva heter det på norsk egentlig? En sånn trykke... nå roter jeg meg på viddene her. Det er ikke så viktig. Kristofani betyr da egentlig bare en Kristus-åpenbaring. Og det er det spørsmålet her da med Melkisedek, som er ganske vanskelig å avgjøre om han var en typologi, altså bare en... Et helt vanlig menneske, men som pekte fram mot Jesus? Eller var han Jesus før inkarnasjonen som åpenbart seg for Abraham? Har dere tenkt på hva dere syns av de to? Skal vi ta en håndsopprekning? vi skal se litt, bare litt på frem og tilbake. Hva sa du? Du vil ha det, ja? Ja, men da tar vi det. Ok, det er lov å stemme blankt, men hvor mange tror at Melkisedek var en helt vanlig person som levde på Abrahams tid? Ja. Og hvor mange tror det var Jesus som åpenbarte seg tidligere enn det han, han var planlagt å gjøre? Å si? Det var cirka likt, tror jeg. Og så var det ganske mange som ikke har gjort opp en mening. Og det er helt greit. Det er umulig å være skråsikker på det her, egentlig. Det kommer litt an på hvordan man leser teksten, og egentlig litt, tror jeg, hvor godt man kjenner den forfatteren her, og de krumspringene han kan gjøre med GT, om han tror, mener han det her bokstavelig, eller, ja, eller tenker han på en annen måte. Vi skal se litt på det. Det står en tom vannmugge her. Går det å få litt vann opp igjen? Det hadde vært veldig fint. Ok. Vi skal se litt på hva det står om Melkisedek først, da, i første Mosebok. Kapittel 14. Etter at han, altså Abraham, hadde slått Kedor Laomer, og de kongene som var med ham, vendte Abraham tilbake. Da dro kongen i Sodoma ut for å møte ham i Slettedalen, det som nå er Kongedalen. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, den høyeste. Han velsignet ham og sa, «Velsignet er Abraham av Gud, den høyeste, han som brakte fram himmel og jord.» Velsignet er Gud den høyeste, som har gitt dine motstandere i din hånd. Så ga Abraham ham tiende av alt. Det her er som sagt det lille som står om Melkisedek. Og så er det tyst i cirka 1000 år til David skriver Salme 110, som han plutselig nevner Melkisedek, og at Messias skal være en prest på Melkisedeks vis til evig tid. Og sitte ved Guds høyre hånd og så videre. Og så er det ganske stille igjen, i hvert fall sånn i Bibelen. Det er jo tradisjoner utenfor som tar opp det her litt. Helt til forfatteren av Hebreerbrevet skriver dette her. Så det er ikke så mye vi har om Melkisedek. Se litt på detaljene her da. I første Mosebok så er det, altså han var konge av Salem, og det er liksom vi vet ikke engang helt hva som menes. Enten om man tror det kan være Jerusalem, at det er det gamle navnet på Jerusalem, men, tusen takk. Men i hvert fall fra dommernes bok, så er det Jebus som er det gamle navnet på Jerusalem. Så kanskje det var enda eldre. Jeg vet ikke om du har noe innspill på det, Kristoffer, om det er enda eldre navn på Jerusalem enn Jebus, hvis Salem er Jerusalem. Det er i hvert fall... Nei. Nei. Ja. Men var det et faktisk sted, eller var det ikke det? Det er jo det spørsmålet, var han en äkta person eller har han på sig en övernaturlig person? Det har ju med Shalom att göra som då betyder fred och det gör han poäng av här han författaren här. Eller så är det andra som menar att det är Salim som är där döparen Johannes döpte som nämns bara en gång i Johannes 3 tror jag. Så det är lite som ett land i närheten av Jerusalem för Kongedalen den ligger da i närheten eller låg i närheten av Jerusalem. Brød og vin, det kirkefedre etter det nye testamentet, de koblet nattverd selvfølgelig til dette her, men det gjør ikke han, forfatteren her i Hebreerbrevet. Så det ikke sikkert at det ment som det. Men det var i hvert fall noen som lagde så en typologi der da, som ikke tas opp i brevet her. Det skal sies det altså at de typologiske tolkningene, de tok litt av etter nytestamentlig tid med de kirkefedrene som så sånne ting overalt i gammeltestamentet, som pekte fram mot korset, mot Jesus, og det var ikke måte på hvor mye de fant da, så de fant egentlig kanskje litt for mye. Så vi får holde oss til det som vi finner i nytestamentet da, som peker tilbake, eller som tar opp ting fra GT, i stedet for å finne nye sånne. Så brød og vin, det ikke sikkert at jeg mente noe mer med det. Han var prest for den høyeste Gud. Hva er det som er så viktig med at han var prest? Hva er det poenget som Hebreerbrevet tar opp her, eller gjør et stort poeng ut av at han var prest? Da ser ikke du sitte foran, du ser ikke hvor mange som rekker. Alle rekker på hånda bak deg. Ja. Er det noen som har noen tanker? Nemlig? Han hadde ikke arvet den stillingen, han var ikke en levitt, som da av etterkommer av Aaron. Han var jo ikke engang en etterkommer av Abraham. Så han var jo ikke engang en jøde, sånn teknisk sett. Hvem var han? Var han da en hedning som bodde et fysisk sted, eller var han noe annet? Og så velsignet han Abraham. Og han gjør et poeng ut av det, at vi skal lese det straks, at det vil si at Melkisedek er større enn Abraham, og at Abraham ga tiende til Melkisedek. Hva er det viktige med det store med det? Det kommer jo i teksten her. At Abraham ga tiende til Melkisedek. Hvorfor er det så viktig her? Okay, kan vi lese de 10 første versene i kapittel 7. Altså han slutter jo kapittel 6 med å nevne Melkisedek, og derfor begynner han på «Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for Gud, den høyeste. Han kom og møtte Abraham og velsignet ham da Abraham vendte tilbake etter seieren over kongene, og Abraham ga ham tiende av alt. Han er for det første Melkisedek. Navnet betyr rettferdighetens konge. Melek betyr konge, og Sedek er rettferdig eller rettferdighet. Og dernest er han konge i Salem, det vil si fredens konge.» Og så kommer det rare her. Han er uten far og uten mor og har ingen ettertavle. Hans dager har ingen begynnelse, og livet hans tar ikke slutt. Slik er han lik Guds sønn. Han er og blir prest for alltid. Se hvor stor han er, denne mannen som Abraham, patriarken, ga tiende av det beste krigsbyttet. De av Levis sønner som blir prester skal etter loven ta tiende av folket, altså av sine søsken, enda de også nedstammer fra Abraham. Men Melkisedek, som ikke er av deres ett, tok tiende av Abraham og velsignet ham, som hadde fått Guds løfter. Nå kan ingen benekte at den som blir velsignet står lavere enn den som velsigner. Ellers er det dødelige mennesker som mottar tiende, men her er det en som får det vitnesbyrdet at han lever. Ja, i og med Abraham har Levi, han som ellers mottar tiende, på sett og vis selv gitt tiende, for ennå ufødt var han i sin stamfar da Melkisedek gikk i møte med ham. Så han sier egentlig her at indirekte så har prestene i den gamle pakt gitt tiende til det melkisedekianske presteskap, til Melkisedek og til Jesus da. Det vil si at de innser, eller de bekrefter da, at dette er et presteskap som er høyere. Fordi da Levi en etterkommer av Abraham, Abraham tiende, det vil si at indirekte så ga Levi og alle prestene tiende til Melkisedek. Som da har noe med Jesus å gjøre. Så, det viktigste, vi kan summere litt opp, han er en prest som ikke var levitt, og I et presteskap som eldre enn den gamle pakts øverste prestordning. Han mottar tiende fra Abraham. Han velsigner Abraham. Og han den første prest som nevnes I GT, og han var også konge samtidig. Det var før Moseloven skilte mellom prest og konge, så her kunne han være I begge deler. Det noe av det som det som Saul tabber seg ut på, at han tror han kan oppføre seg som en prest også, når han var konge. Eller altså at han kan gjøre offringer og så videre. Og så det salme 110, der Messias beskrives som både konge og prest. Det jo det som linken her da. Egentlig salme 110 det eneste, altså denne presteskapet etter Melkisedek det eneste som en Davids konge noen gang får sagt om seg selv da. Jeg tror vi skal lese 110, salme 110 en gang til, eller I hvert fall deler av den, de viktigste versene her. Herren sier til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Fra Sion rekker Herren ut ditt mektige septer, du skal herske blant dine fiender. Herren har sverget og angrer det ikke, du prest til evig tid på Melkisedeks vis. Den som sitter ved Guds høyre hånd jo... ganske høyt på strå. og han ja. Vet ikke vel, det blir så kronglete. Men I hvert fall at dette en messiansk salme da, der Messias som da skal være en konge, også en prest. Det noe I Zakaria også, der prest og konge plutselig et Messias skal være begge deler. Sånn som at I dødavsrullene så forventet de to messias, en kongelig og en prestelig messias. Fordi det var noe I gammeltestamentet som pekte på at det skulle være begge deler. Ok, så det rare tingene om Melkisedek da, det der man liksom tar noen valg. Uten far og uten mor og har ingen ettertavle. Ok, hvis han mener dette bokstavlig, så må han være en overnaturlig person. Som ikke hadde noe menneskelig bakgrunn. Da vil det være sønnen før inkarnasjonen, da, det jeg snakker om. Det andre synet at han ikke overnaturlig, men at han ikke hadde noe prestelig avstamming. Det bare en rar måte å si det på. At han ble utvalgt til å være prest, og ikke at han kom fra riktig familie, at han ikke var Arons etterkommere. Det litt rart at jeg snakker om uten mor, for det var alltid ikke, eller som regel ikke så mye å si, så vidt jeg kan skjønne. Det viktigste var at du kom, hadde en far da, som hadde vært øverste prest, og som da du arvet det fra. Og ettertavlen var jo viktig, for å måtte vise at du kom fra Aaron. Når de kommer tilbake etter eksilet, så det de som ikke kan påvise riktig avstamming, de får ikke lov å være prester, altså du måtte bevise det, og det var noen av de som ikke kunne bevise hvilken slekt de kom fra. Og derfor fikk de ikke lov. Neste, hans dager har ingen begynnelse, og livet hans tar ikke slutt. Igjen, hvis han mener det bokstavlig, så det noe mer enn et vanlig menneske. Alternativt at han igjen driver med sånne fascinerende tolkninger av teksten, som vi har sett han I stand til å gjøre. Og på en måte argumenterer ut fra stillhet, ut fra det som ikke står. For det nevnes ikke noe sted I første motbok hvor Melkisedek, eller hvem Melkisedek kom fra. Ikke at han ble født, eller at han døde. Og siden ikke står at han døde, så står det heller ikke noe sted at prestedømmet hans ble avsluttet. Og derfor det fortsatt gyldig på en måte. Det er ikke noe bibelsk avgrensning, sånn bokstavelig skriftlig avgrensning på prestedømmet til Melkisedek. Sånn at han ga det aldri videre til noen, ut fra det vi kan lese. Så han da I så fall legger mer vekt på at presteskapet evig og ikke personen. Så, men det er en spenstig tolkning. men jeg mener at han I stand til å gjøre sånt. Det nevnte jeg ikke sist, men han tolker også en del jødiske tradisjoner som ikke står I GT, som han da, for eksempel, det står nå at begge foreldrene til Moses gjemte Moses I sivet og sånne ting. Når det I GT står det bare at mora hans gjorde det. Og så står det at Moses skvetta blod på bokrullen og på hele folket. Jeg tror heller ikke det står I GT at han gjorde det på bokrullen. Så sånne ting som fantes I jødisk tradisjon, bruker han som argumenter, fordi han vet det kommuniserer til de han skriver til. Så derfor det litt rare ting han... Og han bruker jo den oversettelsen som de også brukte. Så kan si at argumentet kom I hvert fall fram, da. Han argumenterte på en måte som relaterte til dem, men vi blir litt sånn, kanskje satt ut. Så det det rare han gjør her, mener han det bokstavlig, eller ser han bare på teksten, og ser, der står det ikke noe hvordan, eller at han døde, og at han ga det videre til noen. Derfor det ikke avsluttet, og det ikke gitt til noen sønn. Og så kommer det neste, at slik han lik Guds sønn. Og her vil jo noen da si at, ok, det står ikke slik han Guds sønn, altså han Guds sønn, men det står slik han lik Guds sønn, det vil si at han jo ikke Guds sønn, men han ligner. Og at det er argument for at det en typologi, og at han sier, slik han lik Guds sønn, han å bli prest for alltid. At måten de like på at begge prester for alltid. Selv om Melkisedek egentlig, hvis han var en jordisk person, ikke var prest for alltid, men siden ikke står noe når han døde. Ja. Så på en måte bruker han det som argument. Det egentlig ikke det vanlige ordet for alltid heller. Det noen som har andre oversettelser som står sier noe annet I 7 vers 3? Prest for alltid. Jeg tror kanskje alle norske sier det. Jeg lurer på om kanskje pleier å stå forever på engelsk også, men... Det samme ordet brukes... skal vi se, jeg tror det 10:1. Ja, der det ikke oversatt engang. hvert år bæres det fram offer som stadig det samme. Og der ligger det litt under... Det continually, som det står på engelsk. Hva heter det på norsk? Stadig? Det som stadig, kanskje? Ja, det bæres fram offer som stadig det samme. Så det ikke dermed sagt I all evighet, men stadig. Men ordet kan bety evig også, eller for alltid. Så men det litt sånn, ok, det trenger ikke her å bety at han prest for alltid, men at han en stadig prest, en fortsettende prest. Nå blir det teknisk her, så vi skal ikke gå noe mer inn på det. Annet argument for at det noe mer enn et vanlig menneske, at han sier I vers 4, se hvor stor han når ellers alle andre jo mindre enn Jesus. Jesus større enn alt annet, men plutselig vil ikke se det, se så stor han Og det mener noen et argument da, for at det noe mer enn et vanlig menneske. Og så nevnte jeg vel sist dette med Abraham. Jesus sier I Johannes 8 at Abraham så min dag og frydet seg. Mener han det bokstavlig? Møttes de en gang? For de sier jo at du ikke engang 50 år, og du eldre enn Abraham, liksom. Eller like gammel som Abraham, eller noe sånt. Så det det han refererer til her, at de har møttes en gang? Eller det bare at Abraham hadde en forståelse av hva som skulle komme I fremtiden gjennom Messias, som da skulle være en av Abrahams egne etterkommere som skulle velsigne hele verden som han fikk løftet om I 1. Mosebok 12. Kunne han vært enda tydeligere hvis han faktisk mente at Melkisedek var sønnen Jesus, sagt helt klart? Eller, ja, det vanskelig å si. Skal vi ta en håndsopprekning til, se om det har endret seg? Men mange tror at det var... Jeg vet jo egentlig ikke hva jeg mener. Derfor har jeg lagt det frem ganske sånn... Ja, jeg lener kanskje litt I en retning, men... Ok, hvor mange mener at det var en jordisk person? Vanlig menneske? Oi, det sank betraktelig. Ellers så folk ikke gidder å rekke opp hånda. Hvor mange mener at det var en Kristus-åpenbaring? Ok, det holdt seg ganske likt, så da det egentlig de som mente det var en vanlig menneske, har da blitt usikre og står midt imellom. Ja. Mm. Ja, da har de tolka litt for deg. Mm. Ja, et bilde på, det står ikke noen bilde. Jeg tror lik mer... mer bokstavlig, men de har tolket litt, og de har forstått det som en typologi, da, et bilde som pekte frem mot Jesus. Det er egentlig ikke så viktig. Det trekkes frem som det typisk sånn der, uviktig nerdedetalj, dette med Melkisedek. Liksom, men nå har jeg i hvert fall gått gjennom det. Så vet dere litt. Jeg tror nok kanskje, ja, jeg vet ikke, jeg har ikke lest alle kommentarer og sånn. Du mente det var en kristofani? Jeg vet ikke om jeg har lest de samme, men altså jeg har fått inntrykk av at de fleste lener i andre retningen, men det er sikkert mange som mener det samme. Så, men det viktigste er at Jesus sitt presteskap, som da er det, på Melkisedeks vis, ut fra salme 110, at det er et høyere, større presteskap enn det levitiske. Det er jo egentlig samme poeng han har hatt hele veien, at Jesus trumfer alt i den gamle pakt. Så akkurat det med Melkisedek er interessant, men ikke avgjørende. Vi kan lese litt videre i kapittel 7 fra vers 11. Dersom fullendelsen kunne nås gjennom det levitiske prestedømmet som folket var bundet til ved loven, hvorfor måtte det da komme en prest av et annet slag, en som kalles prest av samme slag som Melkisedek, og ikke som Aaron? Når prestedømmet blir forandret, er det nødvendig at også loven blir forandret. For han det er tale om her, hørte til en annen stamme, og ingen fra den stammen har gjort tjeneste ved alteret. Det er velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen. Alt dette blir enda tydeligere når det står fram en annen prest som er lik Melkisedek. Han er ikke blitt prest gjennom en lov som krever en bestemt avstamning, men gjennom kraften i et uforgjengelig liv. Han får jo dette vitnesbyrdet. Du skal til evig tid være prest av samme slag som Melkisedek. Dermed blir et eldre bud opphevet fordi det er svagt og unyttig. Loven førte jo ikke fram til fullendelse. Men nå kommer noe bedre. Et håp som gjør at vi kan komme Gud nær. Ja, forklarer det litt mer her. At dette med avstamning og så videre. Og at den gamle pakt, da, det første eldre budet, førte ikke fram til fullendelse, og var egentlig utilstrekkelig. Han kaller det faktisk svagt og unyttig, og at det kom noe som var bedre. Ja, da kan vi egentlig hoppe kanskje til... Dere får bare skyte inn hvis dere har noe underveis. Jeg må bare hoppe litt, vi rekker ikke å se på alt. Jeg tror vi ser på kapittel 8 litt, nå begynner å snakke om helligdommen og den sanne helligdommen som er i himmelen, og at teltet, møteteltet, og for så vidt tempelet også, selv om man ikke nevner det, er et bilde, et jordisk bilde som, ja, som sammenligner de litt da. Skal vi se om det er... Ja, kapittel 8. Hovedsaken i det vi taler om her er dette. Da kommer det da, oppsummert. En slik øverste prest er det vi har. Ja, nå har vi hoppet over det, akkurat det han sa om det. Siste vers i kapittel 7. Sønnen ble innsatt, han som for evig har nådd fram til fullendelsen. Så en slik øversteprest er det vi har, og han har satt seg på høyre side av majestetens trone i himmelen. Der gjør han tjeneste i helligdommen, den sanne telthelligdommen, som er reist av Herren selv og ikke av mennesker. Hver øversteprest blir innsatt for å bære fram gaver og offer. Derfor må også Kristus ha noe å bære fram. Hvis han hadde vært på jorden nå, hadde han ikke vært prest, for her er det andre som bærer fram offergavene etter loven. Men de gjør tjeneste i en helligdom som bare er en etterligning og en skygge av den himmelske. Det ser vi av ordet Moses fikk fra Gud da han skulle reise til helligdommen. Se til at du gjør alt etter det forbildet som ble vist deg på fjellet. Og Jesus hadde ikke vært prest på jorda. Det virker som at han ble ikke prest før i forbindelse med sin død. At det var da han gikk inn, eller i oppstandelsen, altså gikk han inn i den himmelske helligdommen med det offeret, sitt eget offer. Men nå har Kristus fått en langt høyere prestetjeneste, siden han er mellommann for en pakt som er så mye bedre og hviler på bedre løfter. Hvis det ikke hadde vært noe å utsette på den første pakten, hadde det ikke vært bruk for en annen. Men Gud har noe å utsette på folket når han sier, «Se, dager skal komme». Jeg tror dette er det lengste GT-sitatet i hele Nyttestamentet, som han tar her nå. «Dager skal komme, sier Herren, da jeg oppretter en ny pakt med Israels Gud og Judas, Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres, den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt. For de ble ikke stående i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren. Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin landsmann eller sin bror og si «Kjenn Herren», for de skal alle kjenne meg, både små og store. For i nåde vil jeg tilgi all uretten deres og ikke lenger huske syndene deres. Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet, og det som blir gammelt og foreldet vil snart være borte. Tilbake til vers 6, når han snakker om at en ny pakt som er så mye bedre og hviler på bedre løfter. Hva slags løfter er det som er bedre ut fra dette som han siterer her fra Jeremia? Hva er det som er de bedre løfter? Spesielt i dette sitatet. Hva er det som er nytt med den nye pakt? Skal tilgi alle syndene? Ja, det er jo en stor forskjell. At det var jo mye vanskeligere da, når du ikke hadde loven på innsida, du hadde ikke Guds ånd til å hjelpe deg, og født på ny, og så videre. Og en ting til, det at alle skal kjenne Gud. Ingen skal lenger undervise sin landsmann eller sin bror og si «Kjenn Herren», for de skal alle kjenne meg, både små og store. Det var jo ikke... Det er ikke noe hierarki lenger, sånn sett. At det er noen få utvalgte som har et spesielt forhold til Gud, og ikke folket generelt. Den aller siste setningen, det som blir gammelt og foreldet, vil snart være borte. Det hadde ikke jeg tenkt på før så mye, men det var en annen som underviste dette her, som mente at det kunne være en forventning, i hvert fall, om at tempelet skulle falle. De visste at Jesus hadde sagt at det skulle skje, og Lukas beskriver det som Guds dom over jødene, fordi de forkastet Messias. Så han forventet, vet du ikke når det skal skje, bortsett fra at Jesus sa det skulle skje inn i en generasjon. Men at han her da, ja, det vil snart være borte. Det som er satt ut av funksjon vil snart forsvinne. Kanskje en henvisning da, til at hele tempelet og offringen og alt ville opphøre. Da ville det være veldig tydelig. Hva hadde jeg tenkt å ta nå? Nå har vi et bilde her av møteteltet. Der du har det aller helligste, innenfor, helt til venstre, der paktkisten står, innenfor det forhenget der. Og så har du det helligste utenfor. Så han snakker om de to rommene nå. Og det aller helligste er jo et bilde på eller det her er jo en bilde på Guds himmelske helligdom, der Gud selv bor, sånn at det var jo Guds nærvær var inne i det aller helligste. Og for å komme inn dit, så måtte du være øverste prest, og du kunne bare gå inn en gang i året, på den store forsoningsdagen. Og ja, det er jo det han begynner å trekke paralleller mellom her. Nå kan det bli litt sånn tungt og teknisk, med mye sånn tempel og offringer og gammeltestamentet her, men vi skal se, og vi skal ikke ta alt, tror jeg. Men han sier, ja, først så beskriver han i kapittel 9 her, beskriver han først, han bare beskriver hva som, veldig raskt egentlig, hvor de forskjellige tingene sto, og så sier han til slutt i vers 5, dette kan vi ikke gå nærmere inn på nå. Nå var det liksom, dette her vet dere godt. Jeg kan ikke snakke mer om det her. Og så sier han i vers 6, 9-6, altså, slik var alt dette ordnet. I det forreste rommet går prestene stadig inn når de skal utføre tjenesten. Men I det andre går øverstepresten inn alene og bare en gang om året og aldri uten blod, som han bærer fram for seg selv og for alle synder folket har gjort uten å vite det. Dermed viser den hellige ånd at veien inn til helligdommen, altså veien inn til Guds nærvær, da, inn til selve Gud, ikke blitt åpenbart så lenge det forreste rommet ennå står. Dette et bilde på den tiden som nå De bærer fram gaver og offer som ikke kan gjøre den som dyrker Gud fullkommen når det gjelder samvittigheten. Akkurat som reglene om mat og drikke og om alle slags renselser, dette bare ytre forskrifter. De skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført. Så han sier at det forreste teltet, eller første rommet, et bilde på den tiden som nå altså et bilde på denne tidsalder, altså spesielt egentlig en gamle pakts tidsalder. Så lenge teltet fortsatt sto, så kunne ikke folk gå inn I det aller helligste, jo egentlig det viktigste han sier da. Og det vet vi altså Jesus med når forhenget revner, ikke sant, når han dør på korset og så videre. Og så kommer det da med Kristus, altså I vers 11. Men Kristus kommet som øverstepress for alt det gode vi nå har. Han har gått gjennom det teltet som større og mer fullkomment, altså det som I himmelen, og som ikke laget menneskehånd, ja, som han sier, det vil si, som ikke tilhører denne skapte verden. Jesus gikk inn I den egentlige helligdommen, som det her et bilde på. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn I helligdommen en gang for alle og kjøpte oss fri for evig. Blod av bukker og okser og asken av en kvige gjør hellig og ren I det ytre når det blir stenket på dem som blitt urene. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud? For Kristus har I kraft av en evig ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud. Her skal jeg hente inn noe som jeg hadde når jeg underviste tredje Mosebok, så var det en parallell jeg dro til, for det meste til Hebreerbrevet, som vi kan, det passer veldig bra nå, litt. En skrift, kanskje. Tredje Mosebok 16, der det står om den store forsoningsdagen, der øverstepresten gikk inn en gang I året, altså inn I det aller helligste, og hva han måtte gjøre. Og det her viser veldig hvordan det peker fremover til hva Jesus gjorde. Øverstepresten måtte bære frem offer først for seg selv, og så for folket, står det. Mens Jesus den hellige og fullkomne øverstepresten, som ikke trenger å gjøre det, som han sa I kapittel 7. Øverstepresten gikk inn I helligdommen med blodet fra oksen og bukken, og Jesus gikk inn I den himmelske helligdommen med sitt eget blod, som vi akkurat leste. Blodet fra bukker og okser gjør hellig og ren I det ytre, mens Jesu blod renser samvittigheten også. Øverstepresten bar fram feilfrie dyr. Jesus bar seg selv fram som et feilfritt offer. Blodet ble båret inn I helligdommen, men dyrene ble brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten. Syndebukken bar bort folkets synder. Jesus Guds lam som bærer bort verdens synder fra Johannes. Øverstepresten gikk inn I det aller helligste en gang I året. Jesus gikk inn I den himmelske helligdom en gang for alle. Gud viste seg I skyen over soningsstedet, som var lokket på paktkisten. På det bildet, altså lokket på selve paktkisten kalles soningsstedet. Mens I Romerne 3 så sier Paulus at det Jesus som det nye soningsstedet, der soningen gjøres, der Gud kommer til oss. Så det fascinerende paralleller som han trekker herifra, ting som kanskje ikke vi så veldig kjent med, men som forklarer veldig det aspektet av hva Jesus gjorde. Da. Det med offeret og øverstepresten. Han jo både øverstepresten og offeret, det det som sånn. Stort, at han gjør alt. Jeg tror vi hopper litt til kapittel 10, tror jeg vi kan gjøre nå. Han driver fortsatt med det samme temaet her. Han sier at loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene. Og I sted så sa han at I 9:10, at den nye pakt da den rette ordningen, og at det gamle var bare en skygge og pekte fremover. Det var ikke det sanne bildet. Hvert år bæres det frem Nå vi tilbake I 10.1. Hvert år bæres det fram offer som stadig de samme, men med disse makter ikke loven å gjøre dem som offrer fullkomne. Ellers hadde de vel holdt opp med å bære fram offer. For hvis de som deltar I gudstjenesten var blitt renset en gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd. Men offrene hvert år en påminning om synd. For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Derfor sier Kristus når han kommer inn I verden, og så siterer han en salme, der liksom, når Kristus sier når han kommer inn I verden, vi forventer I hvert fall noe fra evangeliene, da, men da kommer det plutselig en salme til som David skrev. Det var salme 40. Som for så vidt jo litt rart om det skulle gjelde David, så det forståelig at han ser Kristus her, og det jo en sannhet som vi finner andre steder uansett. Slaktoffer og offergave ville du ikke ha, men en kropp gjorde du I stand til meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ingen glede I. Da sa jeg, se her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud, I bokrullen det skrevet om meg. Først sier han, slaktoffer og offergaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og hadde du ikke glede I. Enda det slike offer som bæres fram etter loven. Deretter sier han, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever det første for å la det andre gjelde. I kraft av denne viljen vi blitt helliget ved at Jesu Kristi kropp ble båret fram som offer en gang for alle. Her sier han jo, og salme 40 sier jo at Gud egentlig ikke hadde glede I disse offringene. Så hvorfor I all verden ga han dem loven og alle de der påbudene da? Når det egentlig ikke var det han hadde sin glede I. Han ville ikke ha slaktoffer og offergave, står det. Ja. At Guds vilje var ikke offringene, men Jesu verk, som han sier her. At du gjorde I stand en kropp til meg, og at det Jesus døde, som da var det alt pekte fram mot, som var det Gud egentlig hadde sin glede I. Og at Guds vilje var at alle troende skulle bli hellige ved at Jesus ble offret en gang for alle. Men hvorfor lagde han en så komplisert system da, hvis han ikke engang hadde glede I det, som det står her? Jeg tror svaret at han gjorde ikke det. Han lagde ikke det systemet her. Fordi allerede før loven så ser vi at folk I Bibelen offrer. Det var vanlig allerede å offre på denne måten. Og I andre religioner så hadde de allerede ritualer og presteskap og hellige fjell og hellige steder og høytider og renselsesriter og omskjærelse. Så han bruker ting som allerede kjent, og som var veldig logisk, egentlig fordi en vanlig måte å komme I kontakt med det guddommelige på, men ikke så logisk for oss I dag, for vi lever ikke I den kulturen. Så det var ikke så merkelig for dem. Og ved å gi dem loven bringer Gud disse praksisene da, som allerede fantes inn under sin vilje. Alt var ikke helt nytt, men mye ble forbedret. Så vi kan si at Gud kan på en måte snakker deres språk og jobber med dem der de at I hvert fall, han kommuniserer I hvert fall med Moseloven. Men en viktig forskjell fra andre religioner var at blod ble ikke brukt til renselse, og det jo noe av det viktigste I Moseloven. Så det nytt, og det veldig viktig, for det peker jo veldig fremover. Og syndoffer og skyldoffer også ukjent I andre religioner. Så han tar det opp på et nytt nivå, men bruker ting som allerede var kjent. Fordi det egentlig ikke det han ute etter. Han vil ha det som alt det her peker fremover mot, som selvfølgelig at Jesus kommer og oppfyller det, og som da gjør at det blir mye mer universelt. Hvis alle, altså for oss det veldig fjernt, og hvis vi fortsatt skulle holde på med dette her, så hadde det ikke vært så attraktivt med kristendommen. Men med Jesus så blir jo alt, det sprenger jo alle grenser, både geografisk og alt. Så det det Gud har sin glede I, men han brukte dette her, men det peker alltid fremover.